Yoel payg'ambarning kitobi 1-bob. Patuval o'g'li Yoelga egamiz shu so'zlarni ayon qildi. Ey oqsoqollar, buni eshiting. Yahudo odamlari, siz quloq tuting. Yuz berganmi hech bunday falokat sizning yoki ota-bobolaringiz zamonida? Bu haqda farzandlaringizga ayting siz. Bolalarga so'zlab bersin farzandlaringiz. Keyingi avlodga yetkazsin nabiralaringiz. Qirg'in keltiruvchi chigirtkadan qolganini yeb bitirdi kemiruvchi chigirtka galasi. Kemiruvchi chigirtka galasidan qolganini yeb bitirdi sakraydigan chigirtka galasi. Sakraydigan chigirtkadan qolganini yeb bitirdi qirtishlovchi chigirtka galasi. Uyg'oninglar, ey mayxo'rlar, yig'langlar. Ey sharobxo'rlar, faryod qilinglar. Sharob og'zingizdan tortib olindi axir. Bostirib keldi yurtimizga lashkarlar, son sanoqsiz kuchli bahodirlar. Arslon tishiga o'xshar tishlari, go'yo urg'ochi arslonniki qoziq tishlari. Uzumzorlarimizni ular payxon qilishdi. Anjir daraxtlarimizni sindirishdi. Shoxlari-yu novdalar po'stlog'ini shilab, hammasini shib-shiydam qilishdi. Qanorga o'raning, ey odamlar! Faryod qiling. Kiyovidan judo bo'lgan kelinchak kabi. Egamiz uyidan uzilgan. Sharob don nazra. Aza tutayotir egamizning xizmatkor ruhoniylari. Xarob bo'ldi ekinzorlar. Motam tutayotir dalalar. Bug'doy boshoqlari qovjirab qoldi. Uzum sharbat ham oqmay to'xtadi. Zaytun moyi ham tamom quridi. Qayg'urmaysizlarmi, ey dehqonlar? Faryod solmaysizlarmi, ey bog'bonlar? Nobud bo'lib ketdi-ku arpa bug'doyingiz. Xarob bo'lib ketdi-ku jamiki hosilingiz. Uzum toki so'lida. Anjir daraxti quridi. Xazon bo'ldi anor, xurmo, olma, hamma daraxtlar. Inson sevinchi tamom qurib bitdi. Qanorga o'ranib motam tuting, ey ruhoniylar. Faryod qiling, qurbongohda xizmat qiladiganlar. Tunni ham qanorda o'tkazing sizlar, ey Xudoyimning xizmatida yurganlar. Xudoyingiz uyda nazr qilgani don va sharob qolmadi axir. Roza kunlarini belgilanglar. O'sha kunlarga yig'in e'lon qilinglar. Yig'ib kelinglar oqsoqollarni, yurtning jamiki aholisini. Egangiz Xudoning uyiga yig'inglar. Egamizga iltijo qilib yolvoringlar. Sho'rimiz qursin. Evoh. Egamizning kuniga os qoldi. Qodir Xudo kulfat keltiradi. Rizq ro'zimiz ko'z o'ngimizda qirqildi-ku. Xudoyimiz uyida shod xurramlik tugadi-ku. Kesaklar tagida urug'lar nobud bo'ldi. Donli ekinlar unmasdan qoldi. Omborxonalar bo'm-bo'sh yotibdi. Don omborlari xarob bo'libdi. Ingramoqda hayvonlar naqadar. Axir qurigan-ku o'tloqlar. Daydib yurar mol podalari gangigan. Hatto qo'y suruvlari. Ey egam, senga men faryod qilarman. Axir olov yamladi dashtdagi yaylovlarni, yong'in yo'q qildi daladagi daraxtlarni. Hatto yovvoyi hayvonlar ham senga nola qilmoqda. Axir irmoqlar ham qurib ketdi. Dashtdagi yaylovlarni olov yamladi.